Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын Қазақстан жастарының тыныс тіршілігімен таныстыратын жас толқын бағдарламасы одан әрі жалғастырады. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Енді алдағы уақытта тыңдайтын хабарлармен қысқаша таныс болып отырсаңыздар. Жаңа жылдағы Қазақстанның жаңа қызметі қандай өзгерістерге алып келуі мүмкін?
2010 жылы біздің бұл бөлесеға төрағалық етуіміздің өзі бір ерекше Қазақстанда бәрі түрленіп өзгеріп көгеріп кетті деген сөзіміз.
Сондай ақ келіп жеткен барыс жылы тарихта қандай оқиғалармен есте қалғандығы турасында да естіп білеміз.
Біздің Қазақстанда барыс жылдары мемлекет басшылары ауысқан. 62 жылы Юсуп келген, 86 жылы барыс жылы Колбин келген. Сондықтан министрлерде аналардың ауыс-түйістер болуы мүмкін.
Барысшылы дүниеге келген адамдардың ерекшелігі бар ма?
Меніңше барысшылығылар консерватор емес, керісінше революцияшыл, төңкерісшіл сондай адамдар.
Және қазақ тілді мультфильмдердің бүгінгі хал жағдайымен де танысатын боламыз.
Қазақстанда жалпы мультфильм саласы дамымай отырған себебі Қазақстанда кино заңы қабылданбай жатыр.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен 2010 жыл барыс жылы басталып та кетті. Бірқатар мамандар осы жылдың ерекше болатындығын айтады. Біз бүгінгі хабарымыз барысында осы жайтқа назар аударсақ, ең алдымен биылғы жылдың алғашқы тәулігінің өзінде тек Алматы қаласында 69 сәби дүниеге келгендігін айта өтсек, мамандар бұл өткен жылмен салыстырғанда біршама көп екендігін айтады. 31 желтоқсанда толғағы келген аналардың да жарық дүниеге келген сәбилердің де денсаулықтары жақсы болды. Жаңа босанған аналар биылғы жылдың барыс жылы екендігін ескере отырып, өз балаларының да ерекше тұлға болып өсетіндігіне сенім білдіріп отыр. Өйткені тарихта атақты тұлғалардың дүниеге келуі мен ірі тарихи оқиғалардың орын алуы дәл осы барыс жылына тиесілі екен. Сөз кезегін тілшіміз Балжан Жеңіс қызына берсем.
Рахмет Мәншүк. 35 жастағы Айгерім барыс жылы дүниеге келген. Ол барыс жылы туылған адамдардың өмірінде өзгерістер көп болады. Сондай-ақ олар қоғамда да соншалықты өзгеріс жасай алады деп есептейді. Ол 1974 барыс жылы өзі туған ауыл аймақта үлкен өрт болып, халықтың есінде ерекше қалғандығы туралы әңгімелеп берді.
Мен 1974 жылы маусым айында дүниеге келгем. Сол жылы әкешемнің айтуына қарағанда үлкен елеулі оқиға болған біздің өңірде. Өйткені сол жылы қатты ыстық болған, және де тауда өрт шыққан екен. Содан сол барыс жылы жазда болған өрт сол біздің өңірге үлкен шығын әкелген болатын. Аң құсқа, малға, өсімдіктер, егіншілікке бір зиян тигізген екен де. Содан бері мүлдем ондай қайталанбаған ондай апат жұт біздің Тарбағатай өңірінде кездеспеген деп айтады. Сондықтан меніңше бұл барыс жылы бір ерекше төңкеріс өзгеріс әкелетін шығар деп өзім ойлаймын. Және де осы жылы туылғандардың мінезінде де сондай бір бетбұрыстық, жаңашылдық басым ба деген пікірдемін. Меніңше барыс жылғылар консерватор емес, керісінше революцияшыл, төңкерісшіл сондай адамдар шығар деп өзім ойлаймын. Мен өзімде мысалға саяси көзқарасым басқасы бойынша демократпын деп ойлаймын. Консерваторлық маған тән емес та.
Келесі сұхбаттасқан 23 жастағы Гүлжан есімді бойжеткен де өзін өзгеріс пен жаңалыққа жақын екенін айтты. Ол туған жыл бүкіл қазақ халқының есінде ерекше қалды.
Мен 1986 жылы желтоқсан айында, яғни барыс жылында Алматы қаласында дүниеге келгем. Сол уақытта осы Алматы қаламызда тарихымыздың ең басты оқиғаларының бірі желтоқсан толқу өтіп жатты. Осы барыс жылда бізге елеулі-елеулі оқиғаларға толы болады деп ойлаймын. Және жақсылық оқиғалар болсын.
Қазақ халқының тарихында әр барыс жылы ерекше оқиғалар мен бетбұрыстарға толы болып келеді. 1976 жылғы желтоқсан оқиғасымен қатар 1937-38 жылғы қоғын сүргін болғаны да белгілі. Барыс жылы саяси қайраткер Мұстафа Шоқай өмірге келіпті. Мұхаммед пайғамбар да осы жылы дүниеге келген. Оның тұлғасы сан ғасырлар бойы әлем мұсылмандарының пірі болып келді. Биылғы барыс жылы да Қазақстан тарихында ерекше орын алары анық. Өйткені 2010 жылы Қазақстан әлемдегі ең беделді болып саналатын Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Ал Тоқтарәлі Таңжарық есімді жас жігіт үшін биылғы барыс жылы қуанышпен басталды. Ол 2 қаңтарда әке атанды. Оның ұлы кішкентай қазтуғанды барыстай қайратты, өзіне тән дара қасиеттермен ерекшеленетін азамат болып өссе деп тілейді.
өзінің қазақтың танымында барыс өте киелан, қасиеттан, оның өмір сүру тактикасы да, өмір сүретін ортасы да мүлде өзгеше, ұзатшыңдар да. Және олар топтасып жүрмейді ерекшелік. Жеке жұртат аңаулау тәсілдерде өмір сүру тактикасы да өзгешері. Енді қай жылда толса соған енді оның өмірде жылға байланысты мінез құлқыра соған жылға байланысты деп айтып жатады. Енді баршыл туған небір үлкен азаматтар, көш бастаған көсемдер, сөз бастаған шешендер болған. Осы жақында қаңтардың 2-сінде ұлым дүниеге келіп жатыр. Мен оранда енді осы барыстай қасиетті киелілік ерекшелік оның бойынан табылады деп сенемін. Ел үшін, осы қазақ үшін қызмет ететін бір алаштың азаматы болса, сондай болып өссе екен деген арманым бар.
Ал психолог Анна Құдиярова әр адам өзінің бойына барыстың жағымды қасиеттерін жинауға тырысу керек деп кеңес береді.
Психология тұрғысынан айтатын болсам, бұл жерде идентификация, еліктеу механизмі жұмыс істейді деп айтуға болады. Енді кішкентай кезінде ұлдар мен қыздарға сен жолбарысшылы туылғансың, жолбарыстың мінезі мынандай, сондықтан сенің де мінезің, құлқың мынандай болу керек, іс-әрекетің анандай болу керек деп, ең кемінде әр жаңа жылда, әр туған күнінде сондай сөздерді айтады. Сондан әрине сол барысшылы дейміз туған адамдар өзіне әйтеуір сол барыстың бір жақсы жақтарын алып алады. Бірақ бейсаналы түрде ол барыстың тек қана жағымды емес, оның жағымсыз жақтары да бар шығар. Енді ол әрбір аң болған екен, ол жыртқыш аң. Сондықтан мүмкін бұндай адамдарды жыртқыш деп айта алмайтын шығармыз, бірақ бір қатыгездік, қаттылық, психологиялық мінезінің бір сипаттары бар болатын шығар. Шығыс елдерінде, оның ішінде қазақ елдерінде мүшел жас деген бар. Мүшел жасқа қатысты бір ырымдар, тыйымдар, білмеймін, ол ритуалдар бар. Сонда кейде мен ойлаймын, осы психологиялық тұрғыдан мүшел жасқа жақындаған адамның ішінде, ішкі дүниесінде бір қорқыныш, үрей туындайтын сияқты. Міне биыл менің мүшел жасым барысшылы кеп қалды, ойбай, осы мен ауырып қалам ба деп ойлаған адам шынымен де ауыра салады. Не дегенде ол өзіне өзі бейсаналы де болсын, саналы түрде болсын, сондай ауырам ба деген бір бағдарлама беріп қояды да, одан кейін іске асады.
Арнайы Азаттық радиосының Жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Балжан Женіс қызы. Қымбатты дос, сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өздеріңіз құлақтар болғандай, бар жылы тарихта бірқатар елеулі оқиғалар орын алған. Биылғы жылда Қазақстан үшін айтарлықтай, өйткені биыл Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Қазақстан аталмыш ұйымға басшылық ететін Орталық Азиядағы және посткеңестік елдердің арасындағы алғашқы мемлекет. Осы орайда Еуропадағы бұл ұйым жетекшілігінен мемлекетте қандай өзгерістердің болатындығы жайлы қоғамда түрлі пікірлер мен болжамдар жасалуда. Сондықтан бізде аталмыш ұйымға Қазақстанның төрағалық етуіне байланысты жас сарапшылардың көзқарасын білуді жөн санадық. Жастардың пікірін тілшіміз Мәдибек Мағамбет дайындаған хабардан тыңдай аламыз.
Қаңтардың бірі күні сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2009 жылы жетекшілік еткен Греция өкілі Георгиас Папандерудан ұйымның төрағалық құзыретін салтанатты түрде қабыл алды. Ендігі қаңтардың 14 күні Аустрияның Вена қаласында өтетін жиында Қазақстан өкілдігі осы жылдағы ұйым жұмысының жоспары мен нақты бағдарламаларын айқындайды. Жас журналист Азиз Оразбаев халықаралық ұйымға жетекшілік ететін Қазақстанның әлемдік саяси сахнада мәртебесі өсетіндігіне сенімді. Сондай-ақ ол төрағалық кезінде елдегі демократиялық қоғам белгілері айқындала түсетіндігін айтады.
Бұған әлемде қазір 26 мемлекет мүше, ол мемлекеттің ішінде Еуропаның беделді мемлекеттерін қоса Американда бірқатар ал елдер бар. Біріншіден біздің Қазақстан елінің өзге ел арасында мәртебесі жоғарылайды. Елімізде аздаған болса да демократияның нышанын сезінеді. Халық өзін бұдан да еркін сезінеді. Әркім өзін құқығын айта алатын халге жетеді. Үкіметтік емес ұйымдар көптеп пайда бола бастайды. Бұрын бізге басқа елдер ықпал жасаушы еді ғой. Енді біз басқа елдерге ықпал жасай алатын боламыз, оны біздің халқымыз түсіне бастайды.
Десе де бұл пікірмен Қазақ ұлттық университетінің магистранты Елнұр Әлім келіспейді. Оның айтуынша, Қазақстан ұйымға төрағалық етуді бұрыннан бері қолқалап келеді.
Қазақстан Еуропа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына ең алғашқы рет төраға етеміз деген өтінішін 2003 жылы берген болатын. Бұл алғашқыда Рахат Алиевтің бастамасы еді. Артынан сызбалақтап биылғы жылға бірақ төраға болдық. Ал енді бұл ұйымға төрағалық бізге не береді және біз бұл ұйымға не береміз дегенге келетін болсақ, мен ойымша бұл ұйымның бізге берер пайдасы шамалы және Қазақстанның да бұған қосар үлесі аз.
Сондай-ақ Елнұр Әлім өзінің биліктің осы уәжін былай жалғап түсіндіреді.
Билік бұны пиар компания сияқты көреді. Ақшы негізінде бұл ешқандай да мәртебе емес. Ол, мысалы, Еуропа елдерінде бірінен кейін бірі кезекпен кезек беріліп отыратын нәрсе. Ал бізде бұны тым әспеттеп жіберген. Рас, басқа елдердің назары бізге ауат. Осыдан 2 жыл бұрын дауысқа салған кезде Қазақстанға қарсы Ұлыбритания мен қателеспесем ақш қарсы дауыс берген болатын. Бірақ өзге елдер Қазақстанды қолдады. Бұл жақта шикізат факторы, басқа да факторлар өзінің рөлін ойнады. Сол уақытта көз жұмған елдер қазіргі уақытта да көз жұмады деп ойлаймын. Сондықтан ешқандай кепілдік жоқ.
Десе де ол Әзиз Оразбаевтың Қазақстанда үкіметтік емес, адам құқығын қорғаушы ұйымдардың көбейетіндігі жөніндегі пікіріне қосылып отыр. Бірақ Елнұр Әлім үкіметтік емес ұйымдардың саны артқанымен ел демократиясының ахуалына әсері шамалы болатындығын айтады.
Бір ғана әсері бар ол үкіметтік емес ұйымдардың дамуына септігін тигізеді. Басқа ешқандай өзгерісті көріп тұрған жоқ. Үкіметтік емес ұйымдардың алдағы кезде осы құзыры күшейіп дамиды деп ойлаймын. Қоғамға ықпалы көбейеді. Ол демократияның бір ғана штығы десек болады.
Ал болашақ жастар қозғалысының жетекшісі Дәурен Бабамұратов Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына басшылық жасаудың Қазақстанға тигізер оң әсері ең алдымен ел азаматтарына байланысты екендігін айтады.
2010 жылы біздің бұл сессияға төрағалық етуіміздің өзі бір ерекше Қазақстанда барлығы түрленіп, өзгеріп, көгеріп кетті деген сөзіміз. Бұл дегеніміз ең бірінші біздің осыған дейінгі болған демократиялық жаулауларымыздың барлығын тұрақтандырушы біз өзгерісті немесе бір үлкен қызмет сырттан күтеміз, іштен күтеміз. Бәрі өзімізге байланысты. ОБСЕ деген ол бізді тек жігерлендіруші фактор ол. Біздің ОБСЕ-ға төрағалық етуіміздің өзі Қазақстанның соңғы 20 жылда демократиялық бағыттағы жасалып жатқан реформаларының бір көрінісі сияқты.
Сондай-ақ ол халықаралық ұйымға жетекшілік ету кезінде ең алдымен Қазақстандағы заңнамалық өзгерістер іске асса үлкен жеңіс болады деп санайды.
2010 жылдан біздің күтетініміз Қазақстандағы жаңа демократиялық өзгерістерге бізді бастайтын жоспарлар, жобалар, оны бізге ұсынатын билік және саяси партиялар. Ең бірінші мына демократиялық өзгерістер заңдарда көрінеді. Бірінші мәселе сайлау келе жатыр. Бір 2 жыл, 3 жыл уақыт қалып тұрсыз ба? Парламенттік сайлау. Соның алдында бір өзгерістер болуы мүмкін деген ойлар бар мысалға. Мәслихатқа сайлау келе жатыр. Сол сайлаулардың алдында әртүрлі заңдар қабылдануы. Міне осы заңдардың өзінің оңтайлы қабылдануы және соның ішінде демократиялық позициялардың айқындалуы үлкен жеңіс болар еді.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Совет одағы және Еуропадағы социалистік елдердің мұрындық болуымен өткен ғасырдың 73-ші жылы ашылды. Оның басты мақсаты 33 Еуропа елі мен ақш және Канада арасындағы әскери қарсыласу мен бәсекелестікті азайту және Еуропадағы қауіпсіздікті нығайту болатын. Бүгінгі таңда халықаралық ұйым аймақтағы әскери қауіпсіздікпен қатар экономикалық және экологиялық мәселелерді шешуді, адам құқығын қорғауды, демократиялық институттарды дамытуды және жергілікті сайлауларға мониторинг жасауды алға қойған. Алайда ұйымның қандай да бір қабылдаған шешімдерінің мүше мемлекеттер үшін заңдық міндеттемелік негізі болмайды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер әрсенбінің кеші мен жексенбінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Әдетте жаңа жыл басталғанда алдағы жылға болжам жасалып, жұлдыз жорамалдар үлкен сұранысқа ие болатындығы жасырын емес. Дегенмен ол жорамалдар адамның тағдырымен сәйкес келе ме? Жастар осыған қатысты не айтады? Ал Қазақстанның жұлдыз жорамалшылары не дейді? Осы жөнінде өзге сұрақтарға тілшіміз Меруерт Сәрсебай жауап іздеп көріп еді. Енді сол хабарға құлақ түрсеңіздер.
Барыс көптеген халық тардың түсінік нанымында киелі аң есептеледі. Археологиялық қазба жұмыстары кезінде бұл аңның қоладан құйылған жүздеген бейнелері табылған. Қазақстан жерін жайлаған ежелгі ұлыстардың, тайпалардың көбінде оны аса құрметтеп кие тұтқан. Сондай-ақ мықты адамдарды барысқа теңеген. Қазақстан 2030 стратегиялық жоспарының эмблемасында да барыс бейнеленген. Астрологтардың көпшілігі алдағы жыл күрделі жағдайларға толы болғанымен негізінен алғанда сәтті жыл болады деп отыр. Кейбір көңіл қобалжытарлық оқиғалардың өзі түптеп келгенде адамзаттың пайдасына шешіледі, жақсылықпен бітеді деседі. Алматы қаласының тұрғыны 21 жасар Салтанат жорамалға аса сенбейтінін айтты. Алайда бір өзгеріс туралы алдын ала оқып білген екен.
Кейбір кезде болады солай, ондай қатты 100% болжауға болмайды деп ойлаймын. Рас болып шығатыны жақында оқыдым, осы биылғы 2010 жылға деген менің өміріме деген балықтар жазылған, тұрмыс құрасыз осы жылы деп. Мен шынында да міне 2 жеттен кейін тұрмысқа шығайын деп отырмын. 2010-ға естіген жоқпын ба? Қатты сеніңкіремеймін.
Шығыс халықтары ежелден ақ әр жылдың өзіне тән ерекшелігі болады деп болжаған. Ежелгі түркілер барыс жылының қысы ерте түсіп суық болғанымен, бұл шаруаға мал мен егінге аса көп зиян әкеле қоймайды деп есептейді. Бұл жылы еңбек адамның бейнеті текке кетпейді, төккен тері мол табыс болып қайтады деген болжам бар. Және шығыс халықтары барыс жылы туған адамдар әдемі қайратты болады деп есептеген. Жұлдызшы Жиһангез Назарбек Қожамсейітов барыс жылы бірнеше өзгерістер болады дейді.
Кризистен шығатын кейбір жолдары байқалады. Сосын біздің Қазақстанда барыс жылдары мемлекет басшылары ауысқан. 62 жыл Юсуп келген, 86 жыл барыс жылы Колбин келген. Сондықтан министрлерде аналардың ауыс-түйістер болуы мүмкін. Ұры қары жылпастар пайда болады.
Ал Қытайларда 2 жылдық жүйе бойынша 3-ші жылдың иесі барыс емес, барыстың туысы жолбарыс. Қытай аңыздарында жолбарыс көп жағдайда адамдарды құтқарушы ретінде сипатталады. Олар жолбарыс жылын экономикалық материалдық тұрғыдан алғанда сәтті жыл деп санайды. Алайда Қытайлардың түсінігінде жолбарыс жылы жеке өмірде сәтсіз, сондықтан олар бұл жылы үйленбеген, балалы болмаған дұрыс деп есептейді. Назарбек Қожамсейітов табиғат құбылыстарын болжаушы болғандықтан алдағы жылда болатын ауа райы өзгерістеріне де тоқталды.
Сәуір айында оңтүстік бойынша 4-7, 13-15, 21-24 суық болады. Егін жайға қиында болады. Үйінің екінші жартысы мен июль айларының жаңбырының тапшылығы болады. Жалпы күзге қарай сол жаңағы неше түрлі апаттар көбейе бастайды. Жалпы әлемде болатын болсақ, ана Америкада қатты соқтар болады, 26-28 қар барып күшті. Біздің елдер сол кезде жұмық болып кетіп, мына орталық Қазақстан мен оңтүстік Қазақстан кей жерде жаңбыр жауып кетуі қиыншылығы болады.
Астролог мамандардың айтуынша, барыс адамдарды белсенді батыл қимылдарға жетелейді. Бұл жылы құрайымнан гөрі нақты істерге көшетіндер қатары көбеймек. Назарбек Қожамсейітов бұл жылы әсіресе сөзден гөрі іске бейім, шаруасын тап-тұйнақтай атқарып, соңына дейін апара алатын табысты кездейсоқ сәттіліктерден емес, адал еңбектен іздейтін жандардың жолы болмақ дейді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсебай.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Қымбатты достар, Азаттық радиосының Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор мен Мәншуға Саутай. Хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырсам. Алматы қаласындағы нөмірі 163-ші жалпы орта білім беретін мектептің 4-ші сынып оқушысы Бейбарыс Тұрсынбекті сабақта дұрыс жауап бермегені үшін мұғалімі Тоты Сембаева басынан сынып журналымен ұрған. Соның салдарынан баланың миы шайқалып ауруханаға түскен көрінеді. Алайда аталған мектептің директоры бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Шытырман оқиғаға ұқсас орын алған бұл жай туралы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан естіп білсек.
Бейбарыстың анасы Жанат Боранбаева қорғаушысыз қандай да бір ақпарат беруден бас тартып отыр. Ал қорғаушысы Мультима Бегімова Бейбарыстың сыныптастары мұғалімнің баланың басынан ұрғанын растағанымен, 2 күннен кейін жоққа шығарғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, ана тілі сабағында Бейбарыс Тұрсынбекті жылдам оқуға жарыстырған уақытта сөйлемдерді дұрыс оқымаған. Мультима Бегімованың сөзіне қарағанда, ұстазы Тоты Сембаева оқушысының бірнеше рет ескертуді елемегендігінен басынан сынып журналын бірнеше рет ұрған.
Баланың сөзіне қарағанда, журналмен басынан ұрғаннан кейін бала өзін нашар сезініп жүрегі айныған. Көзінің айналысы қарауытып кеткен. Оны байқаған мұғалімі орнына отыруға рұқсат берген. Орнына кетіп бара жатқанда бас айналып, сүйкенген уақытта мұғалім оны итеріп жіберген. Ол балаға мені неге қағып кетіп бара жатырсың деп ескерту жасаған. Үзіліс кезінде де бала өзін нашар сезініп дәретханаға барған.
Сонымен қатар қорғаушысы Мультима Бегімова сыныптасы Азамат мұғалімнің ұрғанын растаған. Оның айтуына қарағанда, Бегарыс түнде нашар сезінген соң анасы Жанат Боранбаева жедел жәрдем машинасын шақыртуға мәжбүр болған. Сондай-ақ бала 5 күннен кейін ауруханадан шыққан соң мектеп мұғалімдері үйге келіп, бұл мәселеге бола артық дау туғызудың қажет еместігін айтқан.
Анасы баласынан мектепте не болғанын сұраған. Ал баласы сабақта мұғалімі қатты ашуланып, басынан сынып журналымен ұрғанын айтқан. Анасы сол кезде барып, баласының ұрғанынан нашар сезінгенін түсінген. Түнде тағы жүрегі айныған. Таңертеңінде нейрохирург миы шайқалған деген диагноз қойған соң ауруханаға 5 күн емделіп шыққан. Ауруханадан шыққан күні үйлеріне мұғалімі мен мектеп директоры келіп, наразылық танытып, болған оқиғаны жасырып қалғысы келген.
Нөмірі 163 орта мектептің директоры Айымгүл Иманғалиева оқушылар бегарыстың басынан ұрғаны растамаған айтады. Сондықтан ол медиа аудандық ішкі істер басқармасы Жанат Боранбаеваның баласының басынан ұрған ұстаздың үстінен түскен шағымы бойынша қылмыстық іс қозғаудан бас тартып отыр дейді.
Қылмыстық істен отказнама беріпті да, сотқа беріп отыр отының өзі мұғалім. Ол жерде жаңа робының несінде жаңағы ата-аналар мен мұғалімдердің және де оқушының түсініктемелері бойынша мұғалімнің ұрмағандығы дәлелденді деп жазылды.
Қорғаушысы Мультима Бегімованың айтуына қарағанда, Жанат Боранбаева құқық қорғау органдарына шағымданғанға дейін оқушылар баласы бегарыстың басынан сынып журналымен ұрғанын растаған. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Достар, ал енді хабарымызды одан әрі жасыны айдары жалғастыра отырсам.
Мен Душан Пожин, мен өзім Өнер академиясында оқим, өзім кредиттік системаға толығымен қарсымын. Себебі ол кредиттік система, мысалға алып қарайтын болсақ, бізде 100 минуттан біз 2-сімен оқимыз даже. Таңертең 8:30-нан кешкі 7:30-ға шейін. Шыққан соң одан кейін біз 400 тоқ жұмыспен болмаса кітапханаларға барып үлгере алмаймыз, басқа қоғамдық жұмыстарға араласа алмаймыз. Біз азаннан кешке шейін сабақпен уақытымыз кетеді. Кредиттік системаның бір нашар жері ол жерде мысалға көбінесе балмен қойылады. Бал үшін оқимыз біз ол жерде. Ал біз өнер академиясы болған соң, біз 400 тоқ жұмыс істейтін болған соң, ол жерде уақыт өте шектеулі. Мысалы, кредиттік системада 50 минут береді. 20 минут барып мұғалімнен кеңес аламыз да, қалғанын ар жағынан өзі студент ары қарай өзі іздену керек. А бізде 100 минут қол қойған, а 100 минут бойы біз сабақта отырамыз таңертеңнен кешке шейін. Ал кешкісін уже ары қарай біз басқа да өнермен шұғылданамаймын. Осы мені толғандырып жүр, осы жағын қарастырса.
Жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанда ресми мәліметтерге қарағанда 1990 жылдардан бері мультфильмдер түсірілмеген. Мультипликаторлар болса жылына 4-5 мультфильмдер түсірілгенімен қаржы тапшылығына байланысты телеарналардан көрсетуге мүмкіндіктерінің жоқ екендігін алға тартып отыр. Тақырыпты ары қарай тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастыра отырса.
Қазақстанда түсіріліп жатқан мультфильмдердің сапасы мамандардың айтуына қарағанда шетелдік мультфильмдерден кем түсіп отырған жоқ. Алайда олар түсірілген мультфильмдерді телеарналарда көрсету қиын. Қиындықтар туғызып отыр дейді. Режиссерлар 2003 жылдан бері мультфильм түсіру қолға алынып келе жатқанын айтады. Бұған дәлел ретінде олар толық метражды Қадірдің бақыты ертөстік мультфильмдерін ұсынады. Ал Азаттық радиосына сұхбат берген Айгүл Қазақстанда түсірілген мультфильмдердің сапасы нашар болғандықтан балаларының оған қызығушылық таныта бермейтінін айтады. Сондықтан ол балалары шетелдік мультфильмдерді көргенді жақсы көреді дейді. Алайда Айгүл соңғы уақыттары телеарналарда көрсетіліп жатқан шетелдік мультфильмдердің тәрбиелік мәні жоқ екенін айтады.
Мен в основном сатып беретіндер Николай Гарфи дейтін мультик, Барбилар, Шректі жақсы көрді бұлар. Біздің Қазақстан мультиктарына да бұларға шейін қарамайды. Түсініксіз, красочный жасамайды ғой, сұлушында асықпайтын жағы. Салған суреттер как сурет сияқты болып келеді, прям адамға тартымды емес ғой. Авторлары бар ғой, сөйлеп тұрған куклалардың, соларда келіспейді ғой дауыстар. Көркем, әдемі түскен, качествосы жақсы болған, қызығасың, балаларға түсінікті болатындай.
Режиссер мультипликатор Қайырғали Қасымов мемлекет тарапынан жылда мультфильмдер түсіру үшін қаражат бөлініп отыратындықтан сапалы туындылар жасап отырғанын айтады. Алайда ол мультфильмдердің балалар үшін қызықсыз болатыны, ертегілерден бастау алатын сценарийлер ескерілмей жататынын алға тартады. Сонымен қатар мультипликатор мемлекет қаржысымен түсірілген мультфильмдерді телеарналар айына бір рет қана көрсететінін жасырмады.
Мына студияда 91-ден бастап мультфильмдер түсірілді ғой. Бірінші рет Қазақтың тұңғыш толық метражды мультфильмі ол Сейтан Қалдыбайдың Қадірдің бақыты деген мультфильм. Ертөстік технологиямен жаңа системамен түсіріп жатқан енді тұңғыш фильм болуы мүмкін. Әчасын студия ол бөлек студия ол тек қана ақшаға құнығатты, ал негізгі ал даналығы деп айтады. Оның білсең сен патриотсың. Баланың санасына қандай нәрсе дұрыс сезінеді? Қазақ фильмінің құжатында қазақ фильмінің міндеті айына бір рет көрсетіп тұру керек.
Жебе киностудиясының директоры Керімбек Ниязбеков болса, мультфильм түсіру саласының дамымай отырғандығының басты себебі мемлекет тарапынан бөлінетін қаржы орнымен жұмсалмайды дейді. Сонымен қатар ол кино мен мультфильм туралы заң қабылданбағанын айтады. Оның айтуына қарағанда, жекеменшік киностудиялар шығарған мультфильмдерді телеарналарда көрсетуге ақшалары жете бермейді.
Бүгінгі күні мен 100% көпірлікпен айта аламын. Қазақстанда мамандықтар жеткілікті, жылына 100 сапалы мультфильм жасап беріп отыра алады. Бірақ та бізде оған жүйе қалыптаспаған. Мемлекет тарапынан кино саласын дамытуға деп қаржы бөлінеді. Ол міндетті түрде біздің мәдениет министрлігі арқылы өтеді. Мәдениет министрліктен келген ақшаны бәрі 100% Қазақфильм аясына апарып та жалғап жібереді. Ал ол жерде бірақ қана өздерінің студиялары бар. Қаржыға қолы жете алмай отырған қанша студиялар бар мысалы. Негізгі мәселе бізде Қазақстанда жалпы мультфильм саласы, кино саласы дамымай отырған себебі Қазақстанда кино заңы қабылданбай жатыр.
Кейбір ақпараттарға қарағанда дүние жүзіндегі көптеген мемлекеттерде кино мен мультфильм саласы мемлекетке табыс әкелетін негізгі салалардың бірі болып табылады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Достар, мінекей осындай хабарлармен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетті. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман сау болайық достар.